Bayangin coba di mana ada organisasi yang cuman kayak makrab, malam keakraban, tapi itu temanya itu Harry Potter.
3, 2, 1.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Rotations from Talk International Relations bersama saya Yusri Iza Mendra. Dan kali ini saya bakal ditemani oleh beberapa narasumber. Kenapa saya mengatakan beberapa? Karena lebih dari satu yang biasanya cuma ada satu atau dua narasumber. Tapi di segmen kali ini bakal ada lima orang narasumber. Jadi memang segmen ini adalah segmen spesial dan mungkin podcast terakhir EPCI chapter UMM periode 2019-2020. Narasumber yang masing-masing itu mewakili departemennya masing-masing. Yang pertama ada Mas Tony sebagai presiden. Halo Mas Tony.
Halo, sehat semuanya.
Kemudian ada Eka. Halo Eka. Okay. Kemudian ada Mbak Uci. Halo Mbak Uci. Ada Mas Tri.
Halo.
Halo Mas Tri. Sama ada Mas Riko. Halo Mas Riko.
Hai Routers.
Nah, oke. Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol ringan yang biasanya kita bahas sesuatu yang berat kayak semacam politik internasional atau ekonomi internasional dan segala macam. Tapi malam ini no complex answer, no complex question. Semuanya pure kita bahas tentang pengalaman kita selama di EPCI. Mungkin aku mulai dulu deh. Jadi di antara beberapa narasumber malam hari ini, itu diantaranya ada yang menjadi founders EPCI Chapter UMM, karena berhubung emang EPCI Chapter UMM ini tergolong baru, baru setahun Mas Tony ya, setahun lebih gitu, seperti itu. Yaitu ada yeah. Mas Tony, kemudian ada Mbak Eka, sama ada Mbak Uci. Mungkin aku mau nanya dulu nih ke kalian bertiga, tapi jawabnya bisa diwakili oleh satu orang. Apa yang membuat teman-teman terdorong buat bikin EPCI? Mungkin bisa dijawab sama Mas Tony atau Mbak Eka.
Mungkin dari aku dulu ya. Nanti mungkin bisa dilanjut sama Eka. Kira kalau kenapa dulu bisa ada EPCI UMM ini, kurang lebih cerita kita bertiga itu hampir sama. Kita sama-sama nggak tahu waktu itu kita mau jadi founder. Kiranya kita bakal jadi kayak bagian dari organisasinya itu. Maksudnya kayak organisasinya udah ada. Waktu itu tuh bulan Mei, sebelumnya kita di chat sama Mbak Dinda Estu yang sebelumnya juga presiden FPCI chapter UMM. Mbak Dinda itu yang mencetuskan, oh FPCI itu harus ada di UMM gitu. Dulu pemikiran Mbak Dinda, anak UMM ini backgroundnya ketika ikut Pride to China banyak yang masuk, dan kayak sayang kalau misalkan kita nggak sharing tentang bagaimana cara nulis esai tentang Pride to China itu. Nah, jadi akhirnya kayak gimana kalau buat FPCI chapter aja gitu kan. Waktu itu aku juga diajakin langsung, kan mau nggak buat FPCI chapter, kata Mbak Dinda itu gitu kan. Nah, habis itu ya akhirnya ketemulah itu, diajak ketemu di salah satu kafe di daerah Dermo. Akhirnya kita ketemu berenam waktu itu, ada aku, Mbak Dinda itu, Mbak Dinda Lala, Mbak Olive, Eka sama Uci. Nah, jadi ini berenam ini dulu ketemu, aku kaget loh, Uci di sini loh, Eka di sini, orangnya loh ngapain kalian gitu kan, kayak kita sama-sama kaget waktu itu langsung. Jadi kita ini founder gitu, katanya Mbak Dinda Estu gitu gitu kan, kita juga kaget kan waktu itu. Akhirnya malam itu juga kita buat Instagram, kita buat email, kita memikirkan open recruitment tentang ke beberapa anak. Pada waktu itu kita masih buka untuk HI doang kan, jadi kayak kita buka HI doang untuk FPCI chapter UMM, dan itu langsung apa ya, banyak feedback positif tentang dibukanya FPCI chapter UMM di UMM gitu. Nah, mungkin kalau cerita dari Eka gimana Kak? Atau Uci?
Kayak cerita aku sama Eka sama sih, kita juga kaget kayak kamu juga gitu. Jadi nggak expect kalau ini tuh kita founder yang memulai organisasi ini dari awal, dari nol gitu loh. Dan diajak bareng kayak kamu, Kak Dinda Laras, Kak Dinda Estu, kayak Kak Olive gitu kan. Itu kayak, wow, apakah aku sekeren itu, sekeren mereka?
Kenapa bukan orang yang lain? Kalau misalnya dari perspektif kalian, kira-kira kenapa gitu? Nebak-nebak aja. Kenapa kalian gitu loh?
Kayaknya kalau aku karena aku dari maba udah yang sekretaris sampai dua periode sampai akhirnya terpercaya gitu. Kayaknya ini pede-pedean iya, aja.
Eka kenapa? Apa random gitu kayak, oh Eka aja wes.
Mohon maaf.
Adanya Eka.
Kayaknya gitu sih. Aku kan dulu Himahi itu bareng Kak Dinda kan. Terus diajarin kayak desain-desain gitu. Kita kayak tukar-tukar pendapat gitu loh masalah desain. Jadi kayaknya dia lihat aku berkembang di Himahi. Maybe, wow kayaknya bisa nih gitu. Padahal aku juga gak tahu sih sebenarnya aku lagi ngapain aja di situ.
Kalau Mas Tony emang sebelumnya udah ini gak? Udah kayak deket sama Mbak Dinda gak? Atau pernah kerja sama di mana gitu?
Nah, iya. Sebelumnya nih aku pernah di UMM Story. Nah, waktu itu Mbak Dinda tuh menang apa jadi salah satu awardee dari UMM yang menang China. Otomatis ke China karena aku tuh banyak ngobrol sama Mbak Dinda di situ. Sebelumnya juga udah kenal Mbak Dinda. Akhirnya banyak ngobrol sama Mbak Dinda terus aku bilang, "Ih, Mbak Dinda keren gini-gini. Nanti Mbak nggak mau buka FVCI chapter UMM ta dulu waktu itu kayak setahun sebelumnya gitu kan Mbak Dinda nggak buka FVCI chapter UMM ta gitu oh sebenarnya pingin sih tapi nanti sih aku masih belum ada kepikiran masih belum ada waktu juga nah gitu jadi dulu gitu sih pas kita berbincang aku juga dulu admire ya ini rada peres ya cuma emang aku admire Mbak Dinda sama Mbak Olive gitu kan just Mbak Olive tuh dulu di UMM Story juga dan Mbak Dinda yang jadi narasumberku waktu itu. Jadi seperti itu sih, kurang lebih.
Jadi emang sebelumnya, satu tahun sebelum FPCI didirikan ini, emang Mas Tony ini udah pernah ada ya kayak bincang-bincang dengan Mbak Dinda mengenai apa ya, mengenai rencana pembuatan FPCI gitu loh. Dan ya emang Mbak Dinda sama Mbak Laras, ada berapa orang sih yang founder itu? Mbak Dinda, Mbak Laras, ada 6 orang ya?
Malam.
Dan sampai sekarang ini tinggal berapa orang nih yang ada di FPC chapter UMM? Kalau Mas Tony, kemudian Mbak Eka, Mbak Uci, siapa lagi? Cuma bertiga doang ya?
Udah, cuma tiga.
Oke, dan ini menjadi tahun terakhirnya ya?
Iya.
Sedih banget.
Oke, nah selain itu kan ini ada Mas Riko sama Mas Tri yang belakangan daftar. Aku mau nanya nih, Mas Riko sama Mas Tri, kenapa milih FPC gitu loh kan? Di UMM kan banyak organisasi lain yang mungkin lebih keren daripada FPCI, tapi kenapa gitu? Mungkin dari Mas Riko dulu deh, kenapa gitu?
Kenapa nggak Mas Tri dulu deh?
Kenapa nggak Mas Riko dulu?
Kenapa dulu nih?
Dulu lah, Riko.
Awal ceritanya tuh gini, kenapa aku join FPCI UMM. Sebenarnya aku tahu FPCI itu udah dari lama. Mungkin dari semester 1 tuh aku udah tahu FPCI kan. Tapi waktu itu tuh aku masih mikir, ada nggak ya di UMM FPCI itu gitu kan? Oh ternyata belum ada gitu. Aku tuh sempet bikin instastory dulu itu tuh. Tapi aku cuman nge-share FPCI Indo buat aku jadi instastory. Ih sayang banget ya di UMM nggak ada FPCI chapter gitu kan. Aku gituin, ini masih ada di arsip kan. Terus abis itu kan aku kebetulan anaknya tuh kan aktif di beberapa organisasi gitu kan. Nah, dari situ aku kenal sama Mbak Dinda Estu sama Mbak Dinda Laras. Nah, kebetulan mereka berdua ini kan dulu aktif di BEM. Dan mereka ini jadi pendampingku buat lomba Rektor Cup dulu tuh. Nah, dari situ kita kenalan, akhirnya sering sharing itu aku sama Mbak Dinda Laras. Nah, kebetulan kita punya sedikit hobi mungkin ya, hobi yang sama tentang kepenulisan gitu. Ternyata, dan aku sangat kagum sama Mbak Dinda Laras, dia itu udah bikin jurnal gitu kan. Nah dari situ aku banyak banget sharing tentang jurnal gitu sama Mbak Dinda. Nah dari situ, waktu itu Mbak Dinda S tuh kan udah pernah menang Ride to China, terus si Mbak Dinda Laras itu di tahun berikutnya gitu loh. Dan itu tuh nambah apa ya namanya, nambah semangat lagi untuk aku sebenarnya buat ikutan WTC gitu loh. Tapi memang belum rezeki kayak nggak ada waktu itu tuh. Nah dari situ ternyata setelah mereka pulang dari China, akhirnya membuat FPCI chapter UMM. Dan itu aku seneng banget. Literally tuh seneng banget guys. Gitu akhirnya di UMM tuh ada FPCI chapter gitu kan.
Yay.
Tapi yang bikin aku sedih dan kecewa, itu tuh ternyata buat first open recruitment-nya itu kan untuk HI doang kan? Nah, untuk HI doang. Nah, waktu itu aku tanya Mbak Dinda, Mbak Din, ini anak non-HI nggak bisa masuk kah? Wah, maaf ya, Rik, untuk sementara ini masih didahulukan anak HI dulu, gitu kan. Itu langsung kayak, lo literally kayak, apa ya, suka sama orang, tiba-tiba orang itu direbut gitu. Wah, sakit banget, gila, parah. Dan itu, aku, oke, nggak apa-apa, gitu kan. Aku tuh udah sadar diri, oke, aku bukan anak HI nih, gitu. Akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa.
Merasa gitu. Didiskriminasi gitu ya?
Betul, aku merasa didiskriminasi gitu. Nah, tapi ya udah gitu, kalau emang belum rezeki ya udah gitu loh. Akhirnya di open recruitment yang kedua itu membukalah sevisip ya kalau nggak salah ya.
Iya.
Ya sevisip. Akhirnya aku memberanikan diri untuk masuk di FBCI dan waktu itu aku apply ke R&D ya, di R&D. Itu doang sih kayaknya ya. Iya, Akhirnya udah keterima deh. Dan itu seneng banget, gila. Percaya apa enggak, FPCI chapter UMM ini organisasi terbaik yang pernah aku ikutin di UMM.
Wow.
Enggak bohong sama sekali, FPCI ini menurutku organisasi terbaik yang pernah aku ikutin dan aku ngerasa bangga gitu loh. Bisa berkembang, bisa saling tukar pikiran sama orang-orang yang di dalamnya gitu loh. Dan ini sumpah banget, itu kayak kita tuh kan punya tipe nih, contoh nih, kita punya cowok atau cewek, tipe kita tuh masing-masing berbeda gitu loh. Dan FPCI ini merupakan salah satu organisasi yang memang tipeku banget gitu loh, istilahnya. Aduh, ini keren banget, kayak mau sedih bunda aku tuh.
Nah, ini dan nanti ke depannya ada yang lebih banyak lagi ya anak-anak non-HI, soalnya kan kita bukannya tuh ya bukan cuma anak HI, bahkan di beberapa chapter lain kan ada juga kan yang bukan anak FISIP. Soalnya kan kita ada beberapa divisi yang memang butuh orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing.
Dan aku senangnya itu teman-teman di FVC chapter UMM tuh pertama orangnya tuh kreatif banget, tol. Gila, sekreatif itu teman-teman. Kalian tuh aduh, pokoknya kalian harus ikutan FPCI chapter UMM, keren banget orang-orangnya itu, sekreatif itu, secerdas itu, orang-orangnya itu cerdas, literally cerdas.
Mau meninggal,
mau jadi Iron Man yang odadi rasanya tuh enak banget, parah. Ya Allah, aku tuh sampai sekarang tuh, ya meskipun kebetulan aku kan udah gak lanjut karena memang udah semester tua ya Pak, gitu kan. Aku juga cepet pengen buru-buru meniti karir gitu istilahnya. Dan aku merasa udah cukup gitu loh buat diriku berproses bareng teman-teman di FPCI chapter UMM seperti itu. Tapi aku tetap berkomitmen kalau memang aku suatu saat kayak bisa punya suatu karya yang bisa aku kontribusiin untuk FPCI chapter UMM, why not sih? Kayak aku memang seseneng itu ikutan FPCI chapter UMM. Kalian harus ikutan. Gak mau tahu, kalian harus ikutan berproses bareng-bareng FPCI chapter UMM. Gila, anaknya tuh kreatif banget. Bayangin coba di mana ada organisasi yang cuman kayak makrab, malam keakraban, tapi itu temanya itu Harry Potter, enggak ada. Yang temanya Hogwarts School tuh enggak ada. Gila, keren banget ya sih. Dan tapi aku enggak ikut, guys. Ya Allah. Gila.
Paling semangat tapi ternyata enggak ikut.
Tapi udah deh. Kalian pokoknya harus ikut FPCI UMM. Kalian tuh gak bakalan nyesel. Kalian bisa kayak berteman. Circle kalian tuh emang orang-orang cerdas banget gitu loh. Abis itu kalian bakal ketemu orang-orang penting. Contohnya, selevel fakultas kayak dekan, bahkan rektor. Bahkan kita pernah ketemu sama foundernya langsung, Bapak Dino Pati Jalal gitu loh. Dan di FPCI chapter UMM itu banyak banget programnya. Dan tahun kemarin itu kita salah satu yang pertama kali dan gak ada yang chapter-chapter seluruh Indonesia ini yang mengadakan yang namanya Road to CIFP. Gila, parah banget. Gak ada selain
FPCI.
Gak ada. Dan itu didatangin langsung sama Bapak Dino Pati Jalal as founder of FPCI Indonesia. Bisa bayangin,
keren apa? Di tahun pertamanya kita dibentuk. Ya,
di tahun pertama, bayangin. Gak ada FPCI chapter di seluruh Indonesia ini sekeren UMM. Dan for your information, banyak banget chapter-chapter di Indonesia ini tuh pada kayak mengiblat di FPCI chapter UMM. Parah gak sih? Keren banget. Keren banget. Aku mau terima kasih sama teman-teman semuanya yang udah sama-sama bisa berproses, sama-sama bekerja sama, sama-sama bisa membangun FPCI chapter UMM. Meskipun masih dibilang apa ya, masih dua jalan, tapi tuh udah progresnya tuh udah bagus banget dan udah keren banget menurut aku. Terima kasih.
Ya. Tepuk tangan. Sangat panjang ya dan sangat membara, Mas Rip. Oke, ini selanjutnya ke Mas Tri, kenapa milih?
Oke, kenapa memilih FPCI? Yang pertama deh, waktu itu masih ingat kenal FPCI. Sebenarnya nggak pernah tahu FPCI itu apa. FPCI chapter UMM kan. Taunya nggak ada di UMM. Yang ini waktu kuliah tamu waktu Mas Tony, terus Kak Dindas tuh sama siapa ya? Sama Mbak Olive deh kayaknya. Ya nggak sih?
Iya.
Mas Ton?
Iya, ada Mbak Dindas
waktu juga. Itu. Terus aku perhatiin, keren nih dari ngejelasinnya, keren. Terus yang mindset pertama pengen daftar itu satu sebenarnya. Waktu itu kayak, siapa ya? Kak Olive deh kayaknya. Kak Olive cantik kan, keren, cara ngejelasinnya gokil, mantap lah pokoknya. Nah terus kayaknya pengen daftar deh ini, pengen deketin kan. Terus daftar, terus sempat ngobrol pas di lab HI waktu itu sama Stony pengen daftar program. Karena ya itu pengen buat program-program gitu. Habis itu daftar administrasi, dan yang masih ingat pas interview. Sebenarnya hampir nggak ikut interview pas itu interview FPCI UMM. Jadi waktu itu Yusril udah mandi, kita kan waktu itu sekolah sama Yusril. Yusril udah mandi, terus nanya kamu kemana gitu. Dia bilang pengen interview FPCI, FPCI UMM. Terus loh, aku udah daftar. Aku nanya dia ini nggak dikirimin email nggak? Ternyata nggak. Pantengin Instagram toh gitu. Pas aku pantengin Instagram, ternyata sampai jam berapa ya waktu itu, Mas Ton? Sampai jam 5 ya, waktu itu udah jam 4 deh kayaknya, jam setengah 4 apa jam 4 gitu. Terus aku mandi bebek kan, biar dapat interviewnya. Terus langsung ke sana di interview sama Mas Tony, terus sama Kak Dinda Laras. Akhirnya lolos, karena lolos pun masuk di program. Program lain kayak sharing apa ya, sharing Where to China.
Iya.
Sharing Where to China, di situ yang aku gak bakal lupain, sharing Where to China. Jadi waktu ini lucu nih, waktu sharing Where to China kan PJ-nya aku tuh dikasih PJ. Pas ke minta ruangan buat dikasih ruangan, waktu itu ruangannya di GKB 4, terus minta ke kampus ngajuin surat buat ruangan tersebut. Orang-orang di itu tempat ngajuinnya nanya, kok harus sharing Where to China, kenapa nggak yang lain? Terus kan lagi pas waktu itu kan lagi heboh-hebohnya kan kayak komunis dan lain-lain. Dikiranya kita ini berhaluan di sana gitu. Jadi jadi rada
yang
itu pas ngasih surat. Oh. Ngasih surat ditanya. Pokoknya enggak sampai bilang sih kalian komunis ya enggak. Tapi kayak ini apa sih sharing Where to China, kenapa harus ke Cina gitu? Kenapa enggak harus Amerika atau apa gitu. Ya kita jelasin karena ya programnya emang yang ini ke sana yang ada gitu, karena dibiayain juga dan bla 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 bla. Akhirnya dikasih, tapi lumayan berat sih waktu itu. Tapi pas sewa ruangan yang lainnya akhirnya udah dipercaya, karena dari program itu kita bisa nyewa ruangan lumayan gampang lah, prosedurnya udah tahu. Terus sampai selama ini menurutku bagus sih FPCI UMM, lumayan mendidik diriku, mengembangkan diriku, apalagi di program. Soalnya banyak lah, banyak kayak misalnya ngelatih gimana kita bisa kerja sama bareng, terus kreatif. Pokoknya yang paling aku salut di FPCI itu kreatifnya sih. Soalnya banyak organisasi yang dia terlalu mengutamakan itu administratifnya, tapi melupakan kreativitasnya. Nah, kalau di FPCI UMM, plusnya yaitu kreatif. Buat anak-anak kreatif, good job. Itu sih, thank you.
Nah, mau nanya satu-satu buat kalian. Berdasarkan divisi tempat kalian gitu loh. Apa sih yang kalian kerjain selama setahun ini di divisi itu, dan nilai apa sih yang kalian dapat dari program yang sudah kalian jalani? Mungkin ke Eka dulu nih sebagai Kadiv komunikasi ya?
Yang komunikasi kreatif production.
Wow, keren ya namanya.
Di komunikasi kreatif production ini ada kayak terbagi menjadi dua subdivisi, yang pertama PR, public relation, terus yang kedua itu desainer, desain grafis, video grafis, sama audio editing. Kalau misalnya aku sebagai kadif, itu semuanya kayak koordinasiin aja gitu. Di sini aku mau jelasin kayak satu-satu tugasnya itu kan. Yang pertama, public relation. Public relation ini tuh kayak garda terdepan memegang tanggung jawab FPC UMM, itu biar kelihatan baik di berbagai pihak. Nah, bagi member FPC UMM yang berada di subdivisi ini, disebut buat bisa menjalin banyak relasi dengan pihak luar, kemampuan copywriter, terus yang paling penting itu punya kemampuan komunikasi yang baik. Jadi kayak PR ini tuh sebenarnya diartikan kayak jembatan yang menghubungkan antara internal dan eksternal gitu kan. Baik secara face-to-face atau secara langsung dan juga lewat media online seperti sosial media. Job desk utamanya itu ada dua. Yang pertama jadi admin sosmed. Di admin sosmed ini kita harus bisa buat caption yang menarik. Terus ada copywriter-nya juga harus bagus. Terus job desk yang kedua PR-nya itu secara objektif atau kayak secara langsung. Misal dia itu punya relasi dengan narasumber, terus sponsor, media partner. Jadi kayak harus punya kemampuan komunikasi yang baik lah. Terus selain itu kita juga di CCP itu ada desainer. Kalau desainnya ini kayak divisi yang khusus ngedesain. Terus kayak secara umum itu dia divisi yang fatal dan sangat dibutuhkan di semua organisasi tanpa terkecuali.
Vital nggak sih? Kok fatal sih?
Iya. Kenapa? Karena tugas utama desainer ini kayak komunikator visual yang bisa meng-create konsep visual menggunakan software kayak Photoshop, CorelDRAW, dan aplikasi yang sejenis. Terus kan di zaman sekarang juga organisasi atau pihak-pihak itu membangun citranya itu lewat online kan, jadi sangat dibutuhkan gitu promosinya lewat digital. Nah, CCP sangat dibutuhkan bagi. Jadi ayo daftar.
Keren, keren, keren. Jadi kalau teman-teman biasanya lihat postingan IG FPC UMM yang lucu-lucu itu dan keren-keren itu biasanya buat Kak Eka dan siapa lagi Kak yang lainnya?
Ada Avi.
Pokoknya itulah.
Ada Aurora.
Keren-keren gitu. Oke, sekarang aku mau nanya ke Mbak Uci nih. Mbak Uci kan sebagai sekretaris. Apa sih yang menarik dan tantangannya selama menjadi sekretaris FPCI yang berdasarkan pengakuan teman-teman sebelumnya tadi katanya berbeda dari organisasi lain?
Kayaknya kalau tugas sekretaris ya gitu-gitu aja ya, kayak sekretaris pada umumnya. Maksudnya aku di beberapa organisasi sebelumnya juga sekretaris ya, tugasnya hampir sama lah kayak gini gitu. Cuma tantangannya emang karena FPC ini masih baru, terus waktu itu kita juga masih belum tahu kan, kayak kita di bawah siapa, terus ini nanti konsultasinya kita di kampus itu, apa ya, jalur administrasinya kemana gitu loh. Itu tuh kan pas awal masih belum tahu lah. Di situ sih namanya tantangannya.
Jadi memang alur koordinasinya pada awal-awal itu masih buram gitu ya kak? Gak tahu mau lapor kemana kayak gitu.
Bener banget. Kayak misalnya, apa namanya, karena kita belum ada penanggung jawab, pembimbing, dosen pembimbing, kayak gitu-gitu. Akhirnya buat tanda tangan di surat juga bingung siapa, minta tanda tangan siapa. Sedangkan kalau misalnya gak ada dosen yang tanda tangan pasti buat pinjem bikin surat, terus buat pinjem tempat kita, apa namanya, kita kegiatan juga kan sulit gitu.
Pas apa sih kegiatan Road to CFP itu kan oh kan jadi ini kan sponsorship. Sempat ngerasain sih emang awal-awal itu kita kayak nggak tahu gitu loh FPC ini sebenarnya dibawahi oleh siapa sih, jadi kayak pas kita mau buat proposal, ngajuin dana itu kadang dipersulit karena ya itulah tantangan. Oh ya, alhamdulillah ya setahun ini kita udah lebih apa ya, lebih berkembang dari...
Kalau jobdesknya sendiri ya, apa namanya, tiga jobdesk dasar sekretaris itu ada administrasi, asistensi, sama notulansi. Nah, notulansi ini termasuk sip dan administrasi itu sih. Ya sama, kayak misalnya yang lain. Misalnya teman-teman adik-adik, ada yang mau belajar buat jadi sekretaris, misalnya mau masuk FPCI terus tertariknya di sekretaris, ini sih tugasnya itu administrasi, asistensi, sama notulensi gitu.
Riko tadi kan udah jelasin tentang pengalamannya, tapi tadi kayaknya belum dijelasin apa aja sih yang Riko kerjain, mungkin bisa dijelasin kok apa gitu.
Iya, kalau R&D itu lebih ini ya, namanya aja ini apa, research and development. Jadi tuh kayak kita apa ya namanya itu, kita banyak banget ngeriset sebuah isu gitu loh yang ada di dalam ataupun luar negeri seperti itu. Isu itu bisa dalam berbagai hal sih, politik bisa, ekonomi bisa, pokoknya gitu-gitu. Banyak banget riset. Terus salah satu program kita itu ada yang namanya slice of fact. Nah, slice of fact itu kayak semacam apa ya? Gini, kita menyuguhkan suatu berita yang berdasarkan fakta yang kita olah sendiri, kita cari data sendiri, kita bikin semenarik mungkin dalam penyampaiannya. Jadi tuh kita mengemas slice of fact itu nggak seserius berita-berita pada umumnya gitu loh. Jadi kita bikinnya di FPCI itu lebih ke santai, tapi serius gitu loh. Tapi orang-orang itu memahaminya itu lebih gampang gitu loh. Nah, itu di salah satunya di slice of fact. Nah, selanjutnya kita juga ada yang namanya medium. Nah, di medium itu kita, mungkin sebelum aku di medium, bakalan ngejelasin tentang yang namanya rotation, room talk of international relation, yang sekarang kita lagi recording. Ini merupakan salah satu program dari R&D juga. Nah, setelah biasanya dalam rotation itu, kita mengundang salah satu narasumber, tergantung topik yang bakalan kita bahas apa. Dan nanti teman-teman bisa cek beberapa hasil dari rotation kita di Spotify dan juga Anchor FM. Itu banyak banget topik-topik yang udah kita bahas. Nah, setelah kita selesai nge-record si rotation, kita lanjut ke medium. Nah, medium ini salah satu lebih ke yang bisa dibaca gitu, istilahnya itu apa ya, tertulis gitu. Nah, kalau si rotation ini kan lebih bisa didengerin. Tapi selain didengerin, FPC chapter UMM ataupun R&D itu mencoba untuk menyuguhkan yang benar-benar bisa dibaca juga dan bisa dimengerti seperti itu. Apalagi ya selain itu? Apalagi Kak Yusril? Saya kok lupa ya.
Itu tadi beberapa program unggulan dari R&D. Dan emang FPC kan kita punya moto kan, motonya itu connect the dots between international and national. Jadi kita berusaha gitu loh, gimana caranya membuat konten yang isinya itu informatif. Ya mungkin pembahasannya emang agak berat, tapi kita kemas secara apa ya, seringan mungkin dan seinformatif mungkin, sehingga kawan-kawan, teman-teman yang di luar itu bisa baca tanpa harus apa ya, mikir kayak ini kok berat banget sudah dipahami. Nah, itulah salah satu tujuan utama adanya FPCI itu. Betul Mas Riko?
Betul sekali. Ya, seperti itu. Oda ding mang odi.
Selanjutnya, ini ke the president of FPCI chapter UMM, Mas Tony. Gimana Mas Ton, selama satu tahun ini apakah cukup stres atau gimana selama menjadi presiden? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan sebelum mundur dari jabatannya?
Aku sebenarnya sedikit kaget waktu jadi presiden. Cuma yang akui juga aku bingung pas awal-awal ini harus ngapain. Karena waktu itu udah ada beberapa yang keluar, udah ada beberapa yang kayak ini. Jadinya waktu itu aku putusin buat men-recruitment lagi, padahal bukan waktunya kan. Cuma kayaknya untuk open recruitment kita perlu gitu kan waktu itu. Nah, sebenarnya udah ada rancangan kayak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama satu term gitu kan. Tapi karena corona ini, karena pandemi ini, kita nggak aku sama teman-teman dari tiap divisi mutusin buat ya udah kegiatannya diganti webinar-webinar aja, nggak apa-apa. Jangan maksain untuk kegiatan apa sih namanya ini? Kegiatan luring gitu. Nah, tapi kalau misalkan dibilang stres ya stres, apalagi apa ya, nggak bisa dibohongi, nggak bisa dipungkirin kan kalau stresnya. Kalau stresnya itu pasti ada, cuma apa ya, aku having fun aja sama hal itu gitu, aku buat enjoy, akhirnya kayak, okay, ini kayak gini, gimana, at least aku, karena aku sudah nggak, dulu kan aku program, nah sekarang aku presiden, jadi kan aku, apa ya, punya istilahnya, aku nggak bisa kayak turun langsung ke program nyaranin kegiatan apa seperti itu. Aku nggak bisa turun langsung kayak gitu. Aku mungkin bisa ngasih ide yang sekiranya insight baru buat teman-teman, bisa nambahin wawasannya teman-teman dari tiap-tiap divisi gitu. Jadi apa ya, aku having fun sih selama jadi presiden gitu kan. Meskipun kegiatan kita emang masih sedikit dibandingkan sebelumnya. Ya. Jadi aku juga bersyukur sih, meskipun kita kegiatannya sedikit, tapi kita masih bisa aktif gitu kan. Mungkin nanti di term selanjutnya kita bisa explore lagi kegiatan-kegiatan yang, apa FJI Chapter 1M tuh bisa explore lagi kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat buat grassroots dan teman-teman di lingkungan 1M gitu kan. Mungkin seperti itu sih.
Oke, 50 menit. Mungkin ini sebagai penutup. Pesan-pesan kalian untuk para pelanjut nanti apa, mungkin bisa diwakili oleh salah satu dari kalian sebelum
penerus kali ya, pesan-pesan para penerus ya
kepada para pelanjut.
Kalau dari aku, selama aku berorganisasi, aku selalu ingetin diri aku kalau ini tuh proses untuk pendewasaan, proses untuk karya dan jalan hidupku kan. Dan itu aku terapin juga dalam aku berkontribusi di organisasi, berkarya di organisasi. Aku selalu ingetin buat teman-teman semua, jangan merasa superior, jangan merasa cukup untuk belajar gitu. Terus gali apa, explore hal-hal baru yang bisa dieksplor di organisasi, apalagi di FCI Chapter UMM. Itu banyak banget yang bisa dieksplor. Kalau mau buat karya yang baru, silahkan. Kalau mau ekspor ide yang baru, silahkan. Selama ide itu tidak menentang beberapa hal dari yang menjadi nilai-nilai FJI Chapter UMM. Jadi seperti itu mungkin. Itu sih untuk para penerusnya, having fun aja. Having fun with the process, having fun with the struggle. Jadi kayak banyak semua. Kalau dari pengalaman semua yang aku rasain, banyak pengalaman yang sekiranya kita tuh kayak capek banget ketika rotus CFP, tapi kalau diingat-ingat lagi seru gitu kan. Seru banget gitu. Kalau ada acara gede kayak gitu lagi, oh aku pengen ngadain lagi gitu. Sebenarnya aku pengen, harusnya ada di bulan Mei sama November ini. Cuma kita karena ini belum ada vaksin, jadi aku nggak bisa maksain hal itu gitu kan. Jadi, apa ya, having fun, bener-bener dibuat having fun, nanti jalan aja dan sukses acaranya. Dan kalau udah sukses itu jadi pleasure sendiri buat diri sendiri dan buat tim gitu loh, secapek apapun itu. Mungkin itu, jadi enjoy the road, enjoy the journey, and having fun aja gitu sih mungkin.
Yang mau nambahin gak? Siapa gitu? Mungkin Riko?
Aku mau nambahin.
Ah, Eka.
Jadi buat adiknya yang nanti bakalan masuk jadi member baru, semangat terus memproduksi konten-konten yang menarik. Terus yang paling utama, mati proses kalian berkembang di FPC. Terus ada satu pesan, kalau misalnya kalian capek, kalau misalnya kalian merasa kayak organisasi ini cukup memberatkan, itu nggak apa-apa, istirahat. Tapi nanti balik lagi ya, jangan malah ditinggal.
Ya benar-benar. Intinya take and give lah ya. Kalau misalnya masuk organisasi ya jangan cuma ngarep apa yang saya bisa dapatkan dari organisasi, tapi juga apa yang bisa kamu beri ke organisasi. Kayak itu.
Benar. Betul sekali Mas Yusriel.
Nah, ya mungkin kata-kata mutiara dari Eka tadi sekaligus menjadi penanda berakhirnya bincang-bincang kita pada malam hari ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa tetap pantengin podcast kita Rotations dan juga konten-konten kita lainnya di IG, kemudian ada juga Medium. Kita bakal selalu memberikan informasi-informasi yang berguna buat teman-teman. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.